Кайрлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген немесе көрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір сіздермен бірге. Осы әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар, құрметті радио тыңдармандар. Ендіше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Айгерім Қалаубаева мен Сержан Әлелбектің орындауындағы кездескім келеді деген әуенді қабыл алыңыздар.
келеді тағы да.
Құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Өздеріңіз білесіздер, сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, немесе сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, ендеше WhatsApp желісі арқылы осы байланыс телефонына жолдап жіберулеріңізге болады. Біз міндетті түрде осы хабар барысында бөлісетін боламыз. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін қымбат екендігін ұмытпаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Қазір енді әлемде талай қызық бар бағдарламасының дәл осы күн айдарына кезек береміз. Осы күнді бізге берген жаратушы екенін білесіздер деп үміттенем. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, назар аударатын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатқанын көреміз. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі алма кезек келуде. Соның бәрі тіпті әдетке айналғаны, сондай біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігіміз де жоқ. Алайда ақиқаты сол, бізді бұл күнге аман-есен жеткізген біздің жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде істеріңізге ойға алған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастасақ, себебі бұл күнде жер-жерде болған әр алуан керемет оқиғалар, жай жағдайлар өріс алды. Соның жайынан сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Inform.kz сайтында берілген мына бір мәліметтерде былай делінген: бүгін 25 сәуір күні болған оқиғалар. Бұл күні, яғни 25 сәуір күні Португалияда төңкеріс күні болып есептеледі екен. Португалия Европаның оңтүстік батыс бөлігінде Пиреней жарты аралында және Атлант мұхитындағы Азор, Мадейра аралдарында орналасқан мемлекет болып табылады. Сондай-ақ 25 сәуірде Синай жарты аралының Египеттен бостандығын алған күнін тойлайтын көрінеді. 25 сәуір Италияның ұлттық мерекесі бостандық күні болып табылады екен. 1943 жылы сәуірдің 25-сінде диктатор Бенито Муссолини Миланнан қашып кеткен болатын. Сонымен қатар осы күні ел тарихында демократия үшін қарулы күрес және жақсылық қозғалыстарының жаңа кезеңі басталды. 1945 жылы немістер жаулап алған солтүстік Италияда жалпы халықтық көтеріліс басталып, одақтастарының әскері келгенше солтүстік және орталық Италияның жүздеген қаласы азат етілген. Жиырма сәуір сондай-ақ бүкіл әлемдік безгекке қарсы күрес күні болып есептеледі екен. Безгек әлем халқының 40%-ына қауіп төндіруде. Жыл сайын 500 миллионнан астам адам безгекпен ауырып, 1 миллионнан астам адам осы кеселден көз жұматын көрінеді. Ең ауыр салмақ Африканың Сахарадан әрі қарай оңтүстігіне түседі. Бірақ бұл ауру адамдарды Азияда да, Латын Америкасында да, Таяу Шығыста да, тіпті Еуропаның кейбір бөлігінде де жалмап қоятын көрінеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясы өзінің 2007 жылғы мамырдағы сессиясында бекіткен бүкіл әлемдік безгекке қарсы күрес күні, бұл безгекке қарсы тиімді күрес жүргізуді қамтамасыз ету бойынша жаһандық күш жұмылдыру қажеттігін мойындау күні болып табылады. Бұл күні өз аумақтарында ауру тарап кеткен елдер өз күш жігерлерін бір-бірімен тәжірибе алмасып, бірін-бірі қолдауға жұмылдырады. Жаңа донорлар безгекке қарсы күрес жолында жаһандық әріптестікпен бірлесіп қимылдауға жұмылады. Енді біздің елімізде болып өткен есте қалар оқиғаларға кезек берейік. Осы күні, яғни 25 сәуірде 1917 жылы, яғни осыдан 101 жыл бұрын, Омбыда Ақмола облысы қазақтарының съезі өткен көрінеді. Ал 1921 жылы 97 жыл бұрын, яғни құрамында 233 болыс елді біріктірген Ақмола, Атбасар, Көкшетау және Петропавл уездері негізінде Ақмола губерниясы құрылып, орталығы Петропавл қаласы болып бекітілген екен. 96 жыл бұрын 1920 жылы Қапал уезінің атауы Талдықорған болып өзгерді, ал орталығы Гавриловка селосы болды. 17 жыл бұрын 2001 жылы Стокгольмде өткен конгресте Қазақстан футбол одағы Еуропа футбол одағы қауымдастығына кірді. Қазақстан құрамасы осы одақтың мүшесі ретіндегі алғашқы ойынын 2001 жылы шілде айында Эстония командасымен өткізген көрінеді. 13 жыл бұрын, яғни 2005 жылы 25 сәуірде Алматыда Сырым Бөкейхановтың қазақ және орыс тіліндегі «Өткенді ұмытуға болмайды». Яғни «Нельзя о прошлом позабыть» деген кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. Ол кітапта қазақтың көрнекті қайраткері Әлихан Бөкейханов, Смағұл Сәдуақасов, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Елизавета Бөкейханова Сәдуақасова және олардың ұрпақтары туралы айтылған. Қосымша мәліметтер Мәскеуден және Санкт-Петербордан алынған екен. Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы ақпарат кеңейтілген. Қасенхан Алтынбеков туралы жаңа тарау пайда болды. Осыдан 11 жыл бұрын, яғни 2007 жылғы 25 сәуірде Қазақстанда ең алғашқы Centrus Private Equity Fund халықаралық тікелей инвестициялық қор ашылды. Бұл қордың басты инвесторы Еуропалық қайта құру және даму банкі. Қордың негізгі инвестициялары бастапқы кездегі немесе бизнестің даму кезеңде тұрған шағын және орта бизнес компанияларын дамытуға бағытталады. Қордың мақсатты секторлары болып, банктік емес қаржылық қызмет, азық-түлік, бөлшек сауда, телекоммуникацияның баламалы қаражаты, құрылыс материалдары өндірісі табылады. Қордың негізін қалаушы және инвестициялық менеджері Centrus Securities акционерлік қоғамы. Осыдан 11 жыл бұрын, яғни 2007 жылы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде мұнай мен газ институтының жанындағы геологиялық ғылымдарды зерттеу орталығы ашылды. Орталық заманауи құрылғылармен жабдықталған болатын. Осыдан 9 жыл бұрын, яғни 2009 жылы Алматыдағы қалалық әкімшілік ғимаратының алдында Сакура аллеясының салтанатты ашылу рәсімі болды. 2008 жылдың маусымында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Жапонияға ресми сапарға барған кезінде сакура көшеттерін Қазақстан халқына сыйға тартқан болатын. Хоккайдо аралына сакураның 9 түрі алынған екен. Ондағы күле ауа райы Алматының ауа райына ұқсас екен. Осыдан 17 жыл бұрын, яғни 2001 жылы Стамбулда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен түркі тілдес мемлекеттік басшыларының саммиті өтті. Осыдан 12 жыл бұрын, яғни 2006 жылғы 25 сәуірде Қазақстанның Мәскеудегі елшілік ғимаратында Шығыс Пруссияда қаза болған кеңес жауынгерлерін еске алу жөніндегі ескерткіш қорының қызметіне арналған таныстырылым өтті. Галина Смирнова мен даңқты генерал Иван Панфиловтың қызы Майя Панфилова бастамашы болып отырған бұл ұйым ең алдымен Ұлы Отан соғысы жылдарында Шығыс Пруссия аумағында қаза болған қазақстандық жауынгерлердің құрметіне мемориалдық аумақ құруды жоспарлап отыр. Қордың таныстырылымына қазақстандық дипломаттар, қазақстандық мемлекеттік мекемелер мен коммерциялық компаниялардың Мәскеудегі өкілдіктерінің басшылары, Мәскеудегі қазақстандық ардагерлер кеңесінің мүшелері, қазақ диаспорасының өкілдері қатысты. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Саламан, сен менің
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді және ұсыныстарыңызды білдіре отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Дәл осы күн айдарында берілген мәліметтерді аяқтай кетейік. 12 жыл бұрын, яғни 2006 жылғы 25 сәуірде Астанада Қазақстан кәсіпкерлері мен жұмыс берушілердің атамекен жалпы ұлттық одағы мен Ресейдің кәсіпкерлер және өндірушілер одағының басшылары өзара ықпалдастық жөніндегі келісім шартқа қол қойды. Аталмыш құжатта Қазақстан мен Ресейдің іскер қауымдастықтар арасындағы өзара әріптестік қарым-қатынасты күшейту, екі ел аумағындағы ортақ өндіріс ошақтарының жұмысына қолайлы жағдай жасау, ғылыми-техникалық және сауда-экономикалық қатынастарды реттейтін бүгінгі заңдылықтар туралы бір-бірін хабардар ету мен ортақ іс-шараларды өткізуді қолдау міндеттері қарастырылған екен. Осыдан 117 жыл бұрын, 1901 жылы 25 сәуірде Нью-Йорк штатында әлемде алғаш рет автомобиль номері енгізілген екен. Inform.kz сайтында берілген осы мәліметтер дәл қазір сіздер дәл осы күн айдарында естідіңіздер, құрметті радио тыңдармандар, яғни осы бүгінгі күні болған қай жылы болса да маңызды емес, ең бастысы жақсы жаңалықтардың барлығынан сіздерді хабардар еткен сияқтымыз. Ал хабарымызды біз қазір одан ары қарай жалғастырамыз. Қазақпарат сайтында берілген мына бір мәліметте былай делінген екен. Стокгольмдегі ашық аспан астындағы Скансен мұражайының аквариумында ұрлықпен күресудің бірегей әдісі қолға алынып отыр, яғни ұрлыққа қарсы күрес. Олар сондай бір әдіс ойлап тапқан көрінеді. Кіреберістегі кассадан бірнеше рет ақша ұрланған өйткені. Аквариум басшылығы күзетке Стинг атты саршаян мен Имси атты үлкен өрмекшіні қою туралы шешім қабылдаған. Енді әлгі жәндіктер касса аппаратының ішінде ақша күзетіп отыр деп хабарлайды Итартас агенттігі. Және аквариумның директоры Юнас Вальстрем айтпақшы, біздің жаңа күзетшілер шақса ұрылар кассадан алыстау жүретін шығар дейді. Зообақ қызметкерлері бұл жаңалықты тамаша идея деп санайды, және өздері ешкімге тиіспейтін, бірақ біреу тиіссе аямайтын сақшылар туралы әңгіме ұрылардың да құлағына жетеді деген үміті бар. Саршаян мен өрмекшінің уы аранікіндей ашық емес екені рас, бірақ шаққан адамды біраз абыржытатыны анық. Кассаға улы жыланды салып қоюды артықтау деп шештік деген екен Вальстрем мырза. Яғни Вальстрем мырзамыз бұл аквариумның директоры болып табылады. Ол аквариум Стокгольмдегі ашық аспан астындағы Скансен мұражайының аквариумы болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Сосын одан ары қарата естімеген елде көп айдарына кезек беретін боламыз. Енді жарнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін осы Ақылбек Жеменейдің орындауында құрдастар әнінен кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жандай, ахау жандай.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Әлемде және осы дүниеде болып жатқан сан түрлі ғажайыптар бар. Оған сіздер өздеріңізде куә болып жатасыздар. Дегенмен біз сол сан түрлі ғажайыптарға, сан түрлі кереметтерге аса мән бере бермейміз. Осы әлемде талай қызық бар бағдарламасын естіп құлақ түретін болсаңыз, ендеше сіз сол ғажайыптардың біразына қанық болар едіңіз. Енді біз хабарымызды естімеген елде көп айдармен жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Амар Бхарати Баба деген кісі Үндістанда Нью-Дели қаласында өмір сүретін көрінеді. 1973 жылдан бері оң қолын бір секундқа төмен түсірмеген көрінеді ол кісі. Тек жоғары көтеріп тұрады екен. Осылай жүргеніне 42 жыл болыпты. Егер де оның суретіне қарайтын болсаңыз, оның тырнақтары ширатылып, қолы ағаштың бұтағына ұқсап, майысып қайысып қалған көрінеді. Өзінің айтуынша саусақтары жан сезбейді және алақанынан жабысып қалған. Қалыпты сүйектері шіріп, тырнақтары деформацияға ұшыраған. 1970 жылға дейін Бхарати қарапайым жұмысшы болған көрінеді. Жұртпен бірге ел қатарлы тұрмыс кешкен, әйелімен 3 баласы болған. Жеке үйлері тұрақты жұмысы былай айтқанда барлығына да қол жеткізген. Бірақ ол өмірінің мәнін таба алмайды. Үнемі бір нәрсе жетіспей тұратындай көрінеді. Содан қатты ізденіске түсіп, ақыры үнділік Шива құдайына қызмет етуді ойлайды. Бір күнде жұмысын, бала-шағасын, үйін барлығын тастап, ғибадатханаға барады. Онда да ұзақ отыра алмай, ел кезіп кетеді. Көрінген адамға уағыз айтып, үнділік Шива құдайының қағидаларын түсіндірумен болады. Жұрт оны әулие деп санап, үйіне қонақ етіп, тамақ береді, уағыз насихатын тыңдайды. Былайша айтқанда, әр үйге бір қонып хан сияқты өмір кешіп жүреді. Осылайша 3 жыл уақыт өткізеді. Бхарадидің айтуынша, осы 3 жылдың ішінде жаман тәкаппарлыққа ұрыныпты. Өзін әулие сезініп, өзгеге мейірман қарайтын болады. Тіпті құмарлығын да тежей алмапты. Өзінен дауа тілеп келген әйелдерге ойы кетіп, мазасы қашады. Бір күні оң қолымен бір әйелді тіпті құшақтап алған көрінеді. Сөйтіп, ол өзінің күнәсін, өзінің азғындық ойларын тоқтайта алмайтынын түсінген көрінеді. Ақыры ойлана келе, оң қолын жазаламақ болады. Қолын аспанға көтеріп, ешқашан түсірмеуге өзіне өзі ант береді. Содан бері 42 жыл өтіп кеткен. Бхарати ұйықтаса да, тамақ ішсе де, тіпті дәрет алса да, оң қолын түсірмейтін көрінеді. Кейін келе қолы жансыздан қалыпты жағдайға айналып кетеді. Екінші біреулердің айтуынша, Бхарати оң қолын Шива құдайына арнаған. Әлемдегі соғысты қайғы шерді азайту үшін бір қолын құрбандыққа шалған. Оны көріп, көп адам Бхарадидің ізіне ереді. Оларда қолдарын көтеріп, әлемді бейбітшілік пен махаббатты орнатамыз деп ұрандайды. Дегенмен өз денесін құрбан ету оңай емес қой. Көбісі идеясынан бастартып кеткен екен. Қазір кезде Бхаратидің 3 қана шәкірті қалған. Біреуіне 30 жыл, біреуіне 18 жыл, енді біреуіне 12 жыл болыпты қолын көтеріп келе жатқандарына. Алғашқы 5 жыл өткенде Бхарадидің қолы қатты ауырған. Жаны көзіне көрінгенде Шиваның есімін қатты айғайлап айтып, есінен танып қалады екен. 7 жылға келгенде оң қолының не бар екенін, не жоқ екенін сезбеген. Ал соңғы жылдарда қолының бар екенін мүлдем ұмытып кеткен. Амурдың өзі марихуана шеккенді қатты жақсы көреді. Кезінде қол ауырғаны кезде де емін марихуанадан тапқан. Оның түсінігінше Шиваға жазудың бір жолы марихуана шегіп, есінен айырылу екен. Оның жанында жүрген адамдар да күні бойы тек марихуана шегіп жатады. Бхарати жайлы Үндістан халқының түсінігі екі жүге жарылған. Бірі оны Шиваның жердегі орынбасары деп таниды және құрбандығы тәкаппы, таңғаларлық дүние. Ал енді бірі жарымыз қаңғыбас деп біледі. Олар үшін бір қолын көтеріп, нәпсісін қинау нағыз ақымақтық. Бірақ кім не айтса да, не айтса, оны айтсын, Бхаратиді көруге жер-жерде туристер ағылып келіп жатқан көрінеді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, естімеген елде көп атты. Айдарда сіздердің тыңдаған мәліметтеріңіз осындай, яғни Үндістанда тұрған сол бір адам Бхарати, Амар Бхарати Баба деген кісі Үндістанның тұрғыны болып саналады, және ол оң қолын жоғары көтеріп 40 жылдан астам уақыт бойы ұстап келе жатқанын жаңа естідіңіздер. Яғни 40 жылдан асса 70-ші жылдардың мүмкін басында, тіпті одан кейіндеректе болуы мүмкін. Ол кісі өзінің қолын жоғары көтерген. Сөйтіп, өзін толықтай өздерінің сыйынатын құдайлары Шиваға бағыштауды, арнауды ойына алған көрінеді. Дегенмен, адам оң қолын көтерсе де, сол қолын бірге көтерсін мейлі, немесе аяқтарын бірге қосып қойсын мейлі, адамның жүрегінде ешқандайда осындай біздің істеріміз біздің жүрегімізді тазалай алмайды. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, егерде жаратушы иенің алдында адал, таза болғыңыз келсе, Бхарати есімді, яғни Амар Бхарати есімді адамнан үлгі алмағандарыңыз жөн. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жарығым-ай, осы сенің өзгермес қалыбың-ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен танадым-ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен танадым-ай. Сен болмасаң не істер екем жарығым-ай.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы естімеген елде көп айдарында берілген жаңағы Бхарати туралы мәліметімізді одан ары қарата жалғастырамыз. Сөйтіп ол өзін қаңғырып уақыт өткізіп жүрген уақытта 3 жыл уақыт өтіп кетеді дедік. 3 жылдың ішінде ол жаман тәкаппарлыққа ұрынады. Өзін әулие сезініп, өзгеге мұйығымен қарайтын болады. Тіпті құмарлығында тежей алмаған көрінеді. Өзінен дауа тілеп келген әйелдерге ойы кетіп, мазасы қашады. Бір күні оң қолымен бір әйелді құшақтап та алады. Ақыры ойлана келе, ол оң қолын жазаламақ болады. Қолын аспанға көтеріп, ешқашанда түсірмеуге ант береді. Содан бері 42 жыл өткен екен, Бхарати ұйықтаса да, тамақ ішсе де, тіпті дәрет алса да оң қолын түсірмейді. Кейін келе қолы жансызданып, қалыпты жағдайға айналып кетеді. Біреулердің айтуынша, Бхарати оң қолын Шива құдайын арнаған. Әлемдегі соғысты қайғы шерді азайту үшін бір қолын құрбандыққа шалған көрінеді. Оны көріп көп адам Бхаратидің ізіне ереді. Олар да қолдарын көтеріп, әлемде бейбітшілік пен махаббатты орнатамыз деп ұрандайды. Дегенмен, өз дене мүшесін құрбан ету оңай емес қой. Көбісі осы идеяларынан бас тартқан көрінеді. Қазіргі кезде Бхаратидің 3 қана шәкірті қалған біреуіне 30 жыл, біреуіне 18 жыл, біреуіне 12 жыл болыпты қолын көтеріп келе жатқанына. Алғашқы 5 жыл бойы Бхаратидің қолы қатты ауырған, жаны көзіне көрінгенде Шиваның есімін қатты айтып айғайлап, есінен танып қалады екен. Қолындағы тырнақ сүйдіп, Шива құдайына сиынған ол 7 жылға келгенде қолының не бар екен, не жоқ екен сезбей қалған көрінеді. Сөйтіп тірі емес құдай, жалған құдай, оны да өзі сияқты аузы бар болса да сөйлей алмайтын, көзі бар болса да көре алмайтын соқыр еткен, сондай жанға айналдырған көрінеді. Ал соңғы 35 жылда қолының бар екенін мүлде ұмытып кеткен екен. Амардың өзі марихуана шеккенді қатты жақсы көреді дейді. Кезінде қолы ауырған кезде де емін марихуанадан тапқан көрінеді. Оның түсінігінше, Шиваға жетудің бір жолы марихуана шегіп, естісінен айырылу. Оның жанында жүрген адамдар да күні бойы тек марихуана шегіп жатады. Бхарати жайлы Үндістан халқының түсінігі екі жарылған. Бірі оны Шиваның жердегі орынбасары деп таниды және құрбандығын таңғалдарлық дүние деп айтады. Ал енді бірі жарымес қаңғыбас деп біледі. Олар үшін бір қолын көтеріп, нәпсісін қинау нағыз ақымақтық. Бірақ кім не айтса оны айтсын, Бхаратиді көруге жер-жерден туристер ағылып келіп жатады екен. Құрметті радио тыңдармандар, осы Бхарати, Амар Бхарати баба туралы сіздің ойыңыз бар ма? Егер де сізде осындай мәліметтер туралы білетін болсаңыз, ендеше өзіңіздің сол мәліметтер жайында өзіңіздің ойыңызбен бөлісе отырсаңыз болады. Және осы Амардың істеген ісі сіз үшін дұрыс деп санайсыз ба? Оның өзінің құдайына табыну үшін және ең бастысы күнәдан арылу үшін деген сияқты ақымақтық ойларға беріліп, өзінің денесін өзі жазалауы, сол арқылы күнәдан арылам деуі өте қызық жағдай. Солай емес пе? Сіздерге біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы біздің хабарымызға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Қазір енді қызықты деректер айдарына кезек береміз. Айтабер.кз сайтындағы мына бір мәліметтерде былай делінген екен. Адам басындағы шашы 725 километрге дейін өсетін көрінеді. Адам күлгенде 17 бұлшық еті қимылдайды. Адамның миы туғаннан 14 миллиардтай жасуша болатын көрінеді, өлгенше ол көбеймейді. 25 жастан кейін күніне 100 мыңға азайып отырады. Әсіресе, кітап газет оқуға кеткен әр минутта шамамен 70 жасуша өліп азаяды. Әйел адамның организмі 7 миллион жұмыртқа жасушасын шығаратын көрінеді. Еркектер әйелдерге қарағанда 40%-дай артық терлейді. Мида бір секундта 100 мың химиялық реакциялар өтеді. Адамның әр саусағы бүкіл өмір бойы шамамен 25 миллион рет бүгіледі. Көз бір уақытта 100 миллион түрлі түстерді ажыратуға қабілетті. Ауызда 40 мыңдай бактерия болады, ол көзге көрінбейді. Ол шаң мен ауамен келеді. Ересек адам күніне 23 мың рет демалады және оны шығарады. Әйелдер көздерін еркектерге қарағанда екі есе көп жыпылықтатады. Ер адамның организміндегі ең ұсақ жасуша сперматозоид жасушалары болып табылады. Адамның сәбидің денесінде 300 сүйек болады. Үлкейген сайын оның 206-сы ғана қалатын көрінеді. Адам денесінде жүйке тербелісі секундына 90 метр шапшаңдықпен ауысып отырады. Бір жылда адамның жүрегі 368 миллион рет соғады. Қолдағы тырнақ аяқтағы тырнақпен салыстырғанда 4 есе жылдам өсетін көрінеді. Адамның сүйегі 50% судан тұрады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға досым Жан Таңатаровтың орындауындағы аппақ қыз атты өлеңді ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз мен пікірлеріңізді және хабардың арасындағы сұрақтарға жауаптарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Қазір музыкалық әуенге кезек бергеннен кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шықсам қат-қат мұз, су төгіп бейне қойғандай, сондай ма көңілің аппақ қыз, жүр алман онда ойланбай, табиғат пенен егізбе, көңілдің ауа райы да, қаңғы бас бұлттан мен ізде, шаруаңды қойда жайына. Өзімнің алды бұ алды тыншы бар.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Қызықты деректер айдарында беріліп жатқан айтабер.кз сайтында берілген мына бір мәліметтерді одан ары қарай жалғастырамыз. Адамның сүйегінің 50% судан тұратын көрінеді. Адамның денесінде 75 шақырымға жететін жүйке талшығы бар. Адамның өмірінде терісі 1000 рет ауысып отырады. Күніне бір қорап темекі шегетін адам жылына жарты кесе қарамай ішкенмен бірдей. Адам түзу сызықсыз алатын жалғыз тіршілік иесі. Адамның сақалында 15 мың тал қылшық болады. Бір жылда 14 сантиметрге дейін өседі. Адамның басында 150 мың тал шаш болады. Шаш күніне 0,133 мм, жылына 12 сантиметрге дейін өседі. Күніне шаш 30-дан 120 талға дейін түседі. Адамның шашы 15, 25, 30 жас аралығында тез өседі. 50 жаста шаштың өсуі баяулайды. Қандай көлемдегі қағаз болмасын, жыртылмаған, мұжылмаған таза қағаз 8 реттен артық тең бөлікке бөлінбейді. Мені құрметті радио тыңдармандар, айтабер.кз сайтында берілген қызықты деректер осындай. Ал қазір осы деректерді массагет.кз сайтында берілген қызықты деректер, ең қызықты деректер атты мақаламен жалғастыратын боламыз. Шақта отырған кезде сіздің шашыңыз екі есе өседі. Адам ДНК-сының 30% салаттыкіне ұқсайды. Жаһандық жылу ішімдік құмарларды сырасыз қалдырады. Көзі көк жандар өзгелерге қарағанда ауруға сезімтал келеді. Аралар 4-ке дейін санай алады. Су құйылған стакандағы суды 80 жыл бойы айғайлап тұрып қайнатуға болады. Тарақан бассыз 9 күн өмір сүреді. Бұдан кейін ол ажалы жетіп өледі дегенді ойламай қойыңыз, ол аштықтан өледі. Билл Гейтсті кішкентай кезінде «Кон» деп мазақтағандықтан Windows бағдарламасында дәл осындай атаумен жаңа папка ашуға болмайды. Қараш-қараш оқиғасы Нұрар Рысқұлдың әкесі Рысқұлдың басынан өткен оқиғалар бойынша жазылған. Егер Кока-Коланың сусын боямағанда оның түсі жасыл болатын еді. Титаник фильмін түсіруге кеткен қаражат кеменің бағасынан да қымбат тұратын көрінеді. Чупа-чупс логотипін Сальвадор Дали салған. Лимонның құрамында құлпынайға қарағанда қант көп. Чаплиннің егізі атты байқауда үшінші орын алған. Балалар көктем мезгілінде жылдам өседі. Мысық өмірінің 70%-ын ұйқыға арнайды. Ең көп тонау сейсенбі күні жүзеге асады. Егер акула аяғын жоғары қаратып жүзетін болса, онда ол комаға түсіп қалуы мүмкін. Қорқып тұрған адам айналасындағыны өте жақсы көреді дейді. Әлемдегі ең танымал сөз ол «окей». Ұлу 3 жыл бойы ұйықтауы мүмкін. Ағылшын кітапханаларында Гиннестің рекордтар кітабы көп ұрланатын көрінеді. Сиене мен Италияда Мария есімді қыздарға түнде көше кезіп жүруге болмайды. Лас-Вегастың казиноларында сағат жоқ. Американ Airlines компаниясы бірінші класс жолаушыларының тамағынан бір ғана зәйтінді алып қалу арқылы 40 мың доллар ақшаны үнемдеген. Шолпан күн жүйесіндегі сағат тіліне қарсы жүретін жалғыз планета. Орташа есеппен жылына 100 адам қаламсаққа қақалып қаза табатын көрінеді. Анатомиялық тұрғыдан адам өзінің аузын еш уақытта да шынтағына жеткізе алмайтын көрінеді. Ақш тұрғындары жыл сайын 18 гектар пицца жейді. Адамның мұрны өмір бойы өседі. Орыс және ағылшын тілінде тізенің ішкі бөлігін атайтын сөз жоқ. Барлық адамдардың саусақ іздері бір-біріне еш уақытта ұқсамайды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына жақындап келіп қалды. Біздің хабарымызға жолданған пікірлер бар екен. Сол пікірлермен сіздермен бөлісе отырайын деп отырмын. Санат есімді тыңдарманымыз былай дейді. Әлемде талай қызық бар бағдарламасын тыңдап отырғанда қызықты деректер мен естімеген елде көп айдары керемет екен. Ондағы деректер адам сенетінде емес. Сонысымен қызықты. Әсіресе, адамның жүрегі жылына 36 миллион рет соғатыны туралы естігенде маған сондай ой келді. Егер адам баласына жүректі Құдай бермесе, ол қайдан келер еді? Немесе ол анда-санда тоқтап тұрса ше? Жаратқанның құдіреті шексіз ғой. Ол біздің жүрегімізді де бүкіл ағзамызды да керемет үйлесімділікпен жаратқан. Егер біз маймылдан жаратылған болсақ, мұның бірі де ғажайып жолмен іске аспас беді. Деген сұрақ қойған екен. Келесі бір тыңдарманымыз былай дейді. Естімеген елдегі байдарында берілген Бұхарат есімді үнділік адамның оң қолын жоғары көтеріп, өзін тазартпақ болғанына еріксіз күлдік. Расымен жаратқанның алдында өзіңді қанша жазаласаң да күнәдан арылу мүмкін емес сияқты. Егер солай өзін жазалау арқылы күнәдан ақталсақ, онда жер бетіндегі адамдардың бәрі дерлік мүгедек болар ма еді? Деп бұл кісі де солай сұрақ беріп аяқтаған екен. Әрине, мұндай сұрақтарды шешендік сұрақтар деп атайды, яғни оған жауап берудің қажеті жоқ деген сөз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздерменен келесі бағдарламаға дейін қоштасамыз. Келесі әлемде талай қызық бар бағдарламасында кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы.
Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабын. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарын. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда жел бересін байрағым. Жайсаң ел қазағым, өз ұраның айтылсын өз әнің. Ана тілдің айбыны асқақтап, болсын таза дін. Батыр ұлдар ел көшін бастаған, жасымасын жас ұрпақ жас балам. Ашық аспан астында мәртебең, арсын басқадан. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. Жаса Қазақстан. қазақ.